Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studijoje ir esam laidoje tikėjimo žvilgsniu. Kalbam apie tikėjimo ir mokslo santykį. Ta preambulė būtų labai tokia aiški, kad tikrai tikinčių žmogumi mokslo žmogus gali būti. Ir kaip mokslas atvirkščiai, netgi sakytume, ne tik, kad neprieštarauja tikėjimą, bet dargi ir labiau gali sustiprinti mūsų tikėjimą, parodyti kelią. Per tikėjimą, tiksliau, tikėjimo žvilgsnių vis giliau ir giliau ir giliau į Dievą. Šiandien jau, galėtume sakyti, savotiškas jubiliejus yra, švelnutis toks, menkutis, reiškia, nes su gerbimu Henriku Pupeliu, tiesiog kalbam 15 kartą, toliau kalbėsim apie mokslą ir tikėjimą, pratęsim tas laidas, kuriuose prieš tai aptarinėjom tikėjimo išpažinime minimą mirusių prisikėlimą. Čia tokia mintis, kad iš tikrųjų tos laidos apie tikėjimą, apie mokslą ir tikėjimą, jos tiesiog tilptų ar būtų, na, tiesiog apibrėžtos to mūsų apaštalų tikėjimo išpažinimo, arba kad ir ilgesnio Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimo, kitaip tariant, tas atsparos taškas būtų toks. Ir mirusių prisikėlimas tai toks tikrai labai svarbus dalykas, kurį neretai primirštame skubėdami gyventi čia ir dabar. O užmirštum, kad esam amžini. Taigi, ankstesnė laida užbaigė mintim, kad mirusių prisikėlimas įvyks Dievo kaip ant gamtinės jėgos dėka. Tik čia nesinorėtų kokio nors aliuzijų su kažkokia tai ten ezoterika. Taip, Dievas yra virš visko ir jo galios šventosios dvasios veikimo dėka prisikėlimas įvyks. Ir toks dalykas niekaip negali prieštrauti mokslui, mes taip kalbėjom, nes gamtinius reiškinius aiškinantis mokslas visiškai negali aiškinti ant gamtinių. Aties, atsiprašau, Henriko nepasveikinau.
Garbėsiu Kristui.
Dievas kaip ant gamtinė jėga, kaip jėga pranokstanti gamtą, bei visus jie apibrėžiančius fizikos dėsnius, mums katalikams tai savaime suprantamas dalykas. Ir ne tik katalikams, tiems krikščionims, kurie rimtai traktuoja santykį su viešpačiu Dievu, su Jėzumi Kristumi, su visa trejybė. Tačiau toks pasaulėvaizdis jau kurį laiką buvo neva nemoksliškas, nes mokslas neva visas galinčias veikti jėgas yra priskyręs vien tik gamtinėms. Tokia buvo pažiūra. Apie tai Henrikas dar pakalbės nemažai. Bet šiandieną gamtos pažinimo bei aiškinimo pozicija keičiasi. Stebim tokią tendenciją, nors dar ne visi tą pripažįsta. Taigi, nūdienos moksle ant gamtiškumo samprata nenaudojama tiesiogiai, galim taip sakyti. Tačiau galbūt tokią sampratą suponuoja nesėkmingas mokslininkų bandymas paaiškinti, kaip veikia gamtos visuma. O juk visuma labai sudėtinga pamatyti, na, čia tik taip jau sakau sudėtinga, čia super.
Iš Dievo perspektyvos.
Ne? Tai va. Juk mokslininkai jau prie išvados, kad gamtos visuminis veikimas yra kažkas daugiau, negu drauge sudėtos pačios smulkiausios materijos dalelės. Galbūt paprasčiausias pavyzdys čia būtų bet kokio augalo sėkla. Tam, kad sėkla imtų dygti, neužtenka į visumą sudėtų ją sudarančių medžiagų. Galima sukrėsti, ne kiek nori tų medžiagų.
Taip. Ir bandoma buvo.
Tai bandoma, gal po šią dieną bando, bet kita vertus dėl tokio gamtos visumos veikimo kaip kažkas daugiau, ne, galėtume apibendrinti tokią frazę kažkas daugiau, iškart kyla štai toks klausimas. Jeigu mokslas vadovaujasi didžiojo sprogimo teorija, kuri sako, kad visa gimsta iš singuliarumo, tai koks tuomet formuluojasi mokslininkų pasaulėvaizdis, apie pasaulėvaizdį labai svarbus dalykas čia. Ir ne tik mokslininkų. Pirašosi pamastymas, kad tokia mokslinė kosmologija tam tikram žmogui galbūt piešia panteistinį pasaulio vaizdą, kuriame tas taip vadinamas kažkas daugiau, jau iš anksto buvo singuliarume. Čia, na, slidus toks dalykas, ne? Tai kažkas turėtų išgirsti, kad neprašoktų mums ten tiesiog iš mūsų vaizdo nedingtų. Įsivaizduot, kad galbūt, ne, kažkas galvoja, kad tas kažkas buvo jau įdėkta tam singuliarume. Iškart norima gali būti atskirti nuo Dievo.
Labai svarbi mintis čia.
Taip. Tad nepaisant, kad mokslas negali paaiškinti visuminio gamtos veikimo, galiausiai tas veikimas gali būti suprantamas kaip kažkokia tai vidinė gamtos jėga arba kažkoks nepaaiškinamas gamtos dėsnis. Iškart matai, čia tie, kurie nenori pripažinti Dievo, jau paleidžia tokią galimybę, tokios galimybės hipotezę, ne, taip suprasčiau. Taigi šiandien pabandykime pasiaiškinti, kaip mokslo žinių kontekste reikėtų suprasti tą taip įvardinamą, tą vadinamą kažkas daugiau. Gerbiamas Henrikai, tai apie ką čia kalbama mokslė? Ar tai kažkokia mokslui negalima kol kas dar galbūt net išmatuoti gamtinę jėgą? Ar čia kalbama apie nematerialius dalykus, kurie niekaip negali būti tapatinami su tuo singuliarumu?
Ačiū mano suteiktą žodį, kunige. Mūsų pokalbį norėčiau pradėti nuo tų minčių, kuriomis užbaigėme laidą apie mūsų tikėjimo išpažinime, minimą mirusių prisikėlimą. Ir drauge dar noriu priminti, kad nespėjome pašnekėti, čia praeitą laidą, apie Kembridžo universiteto matematinės fizikos profesorius John Paul Kinghorne knygą Kvarkai, chaosas ir krikščionybė. Noriu dar priminti šiek tiek ankstesnius dalykus.
Gerai būtų, gal ir teisinga būtų mintis tokia metodinė, nes kas klausė, kas neklausė, nėra tos lengvos laidos, nors stengiamės jau labai populiariai pakalbėti, bet kaip kam atrodo, tai priminkim radio klausytojams, su kokiais apibendrinimais užbaigim tą mūsų ankstesnį laidą, jau labiau, kad jis senokai buvo.
Taigi, ankstesnės laidos pabaigoje pastebėjome, kad jeigu 20 amžiaus, na ir 19 čia galima sakyti pabaigos amžiaus, 20 amžiaus pradžios mokslas teigia, jog visiškai nedaug trūksta ir bus galima viską paaiškinti, tai maždaug po 100 metų pamatome priešingą vaizdą. Išsamiau paaiškinti, kaip veikia gamtos visuma, mokslui yra neįmanoma užduotis. Kartu pastebėjome, jog šiuolaikinis mokslas žmonijai padaro patį naujausią bei moderniausią epochinį atradimą. Mokslo dėka sužinome, kad yra realiai veikiančių fizinių dalykų, kurių veikimo priežastis negali būti atskleista fizikos mokslo dėka. Taigi, kalbėdami apie mirusiųjų prisikėlimą, tai mes atkreipiame dėmesį, jog mokslo dėka nesame pajėgus išsamiai aprašyti bei paaiškinti tokio proceso. Kita vertus, to paties mokslo žinios nuveda į gamtos supratimą, kad be materialiai paaiškinamų dalykų dar realiai egzistuoja ir neapibrėžiamas nematerialus, tai yra ne antgamtinis visatos dėmo. Būtent nuo šio dėmens priklauso materijos struktūrizacija vis sudėtingesniems dariniams. Ir atvirkščiai.
Priminė tokius mūsų apibrėžtis, tokias gal net išvadas teisingiau pasakyti. Taigi, apie šį nematerialų dėmenį kalbėjom praeitame pokalbėje, įvardinome kaip gamtos visumos veikimą, kurio mokslas negali paaiškinti. O dar prisimenant ankstesnius pokalbius, tai nematerialų visatos dėmenį aiškinomės informacijos sąvokos dėka. Tai čia vėl tokie, ne?
Taip būtent, taip ir mes kalbėjome anksčiau. Taigi praeitai laidai einant į pabaigą kalbėjome, kad beveik prieš 100 metų toks visumos veikimas pasaulinio pripažinimo teoretikų ir eksperimentatorių tarpe buvo vadinamas gamtos jėga. Ar tai bendras gamtos dėsnis, kuris apriboja eksperimentų rezultatus? Čia omenyje turimas pirmas akivaizdžiai nepaaiškinamas mikropasaulio dalykas, su kuriuo susidūrė eksperimentatoriai. Tai yra taip vadinamas neapibrėžtumo principas. Na, čia prisimėm iš ankstesnių laidų, kas tas neapibrėžtumo principas, kad tai yra vienu ir tuo pačiu laiko momentu, negalima tiksliai nustatyti dalelės padėties erdvėje ir greičio. Na, neapibrėžtumo principą galbūt ir galima būtų įvardinti, kad tai gamtos dėsnis, kuris neleidžia niekaip kitaip matuoti dalelės bei jos aiškinti. Tačiau šiandieną visumos veikimo įvardinimas kaip gamtos jėga jau visiškai nebėra tinkamas, nes užfiksuoti fizinių reiškinių faktai, pavyzdžiui, mūsų dažnai linksniuotas kvantinis susietumas, negali būti paaiškinti gamtos jėgas aiškinančiomis sąvokomis. Kvantinis susietumas – tai visiškai kitas klausimas negu dalelės neapibrėžtumas. Taigi anksčiau kalbėjomės, kad dėl fizinių reiškinių neįmanomumo jos paaiškinti fizikinį turinį turinčiom sąvokom, šiandieninių mokslininkų sąmonėje gimsta visiškai naujas materijos bei visumos suvokimas ir visatos suvokimas. Jis išreiškiamas kaip visumos veikimas arba mūsų anksčiau minėtas informacinis laukas. Būtent į mokslininkų sąmonę besiveržinčios šios dvi metafizinės sąvokos suponuojant gamtinį veikimą, kurį mes tikintieji vadiname Dievo veikimu. Taigi ankstesnėje laidoje padarėme jau pagrindinę išvadą, jog mirusiųjų prisikėlimas tai antgamtinis reiškinys. Drauge teigiame, kad kalbant apie mokslo ir tikėjimo suderinamumą, tai mes galime sakyti, kad mirusiųjų prisikėlimas yra 100% suderinamas su iš gamtos mokslo žinių išplaukiančių supratimu, kad egzistuoja išorinė jėga kaip jėga pranoksanti gamtą, o kartu ir mokslo apibrėžiama laiką ir erdvę.
Mes taip kalbėjom, kad kas neįmanoma žmogui, tas įmanoma Dievui kaip visatos kūrėjai, kurį išpažįstame būtent mūsų katalikų tikėjimo išpažinime. Ir visam tikėjimui, bet aišku, net yra suformuluota labai aiškiai, sakysime, jeigu Nikėjos Konstantinopolio santarybų turime priimtą tikėjimo išpažinimą, tai mes kalbam, kad tikrai regimosios, neregimosios visatos kūrėjas. Taigi, prisiminę dar ankstesnės laidos apibendrinimą, bandykim pasiaiškinti apie tą taip vadinamai kažką daugiau. Kyla klausimas. Apie ką kalbam? Apie veikiančius nematerialius mokslui negalimus išmatuoti dalykus. Tai čia toks irgi labai įdomus dalykas, ko dar mokslas nesugeba išmatuoti, ar bando išmatuoti ir negali. Čia įvairių bandymų tarp tų yra.
Kurios minimi, jie bus neįmanomi išmatuoti niekada.
Gal čia drąsiai sakot labai?
Ne.
Jūs dažnai minėte kvantinį susietumą kaip nepaneigimą mokslinį eksperimentą, nors aš to abejoju, bet čia mes galim ginčytis. Bet jūs sakote, kad jis labai konkrečiai rodo, kad susietumas vyksta paneigdamas laiko ir erdvės mokslinę sampratą. Čia labai jau toks įdomus teiginys, čia. Aišku, čia ne mūsų lygio, bet aukštų
mūsų lygio.
Mūsų lygio?
Taip.
O, Gerai, paklausysim.
Būtent taip. Žiūrėkime. Praeitoje laidoje palėtėme kosmologinius nepaaiškinimus klausimus, tarkim visatos singuliarumą. Filosofas dar gali papildomai klausyti, o kas buvo prieš singuliarumą? Ar tuomet neegzistavo nei laikas, nei erdvė? Tačiau toks filosofo klausimas fizikui bus nesuprantamas. Ar tai nekorektiškas, kadangi fizikas apie tai nieko negali pasakyti? Nes fizikas todėl ir vadinamas fiziku, kad jis gali kalbėti tik apie pasaulį, kuris egzistuoja laike ir erdvėje. Ir tokio pasaulio mažiausia materijos energijos porcija apibriežta Planko konstanta. Todėl, modeliuojant singuliarumą, į jį atbulinė tvarka sugražinama visa dabartinės visatos erdvė ir medžiaga. Taigi singuliarumas turi Planko konstantos dėka apskaičiuotą erdvę, 10-33 cm, anksčiau čia minėjom, kurioje randasi begalinio slėgio jėgos suspausta visatos masė, apie 10-5 gramo. Žinome, galime kelti klausimą, kaip galima suprasti tokį singuliarumą, kurio apimtis ir masė artėja prie nulio, o temperatūra ir slėgimas artėja prie begalybės. Tačiau iš fiziko visuomet gausime apibendrinčius atsakymus apie tai, kad egzistuoja energijos tvermės dėsnis, kad entropija privertė visatą plėstis, kad kvantinių procesų, fluktuacijų, dėka galiausiai atsirado mums dabar pažįstama materija. Žinoma, fluktuacijos irgi labai įdomus klausimas, jo prašymuose mus dominanti esmė ta, kad savo egzistavimui elementariosios dalelės gauna energiją panirdamos anapus Planko ribos, iš taip vadinamos nulinės vakumo būsenos.
Koks jį galėtų būti fizikų atsakymas į klausimą, kaip po didžio sprogimo per 10-20 tuojų laipsnių sekundės iš singuliarumo įsiveržę spinduliuotės kvantai įveikia milijardų šviesmečių atstumus, apie tai jau kalbėjom, bet dar pakartojom, kai tuo tarpu pagal fizikos teorijas jie negali viršyti šviesos greičio. Čia labai įdomus dalykas. Taigi, kaip tuomet yra su spinduliuotės dėka sukuriama milžiniška erdvė?
Na, čia vėlgi iš fizikų gausime atsakymą, kad nors staigus spindulinis visatos įsiplėtimas buvo neskridi visatos būsena, bet mikroerdvė vis tiek jau pačiame visatos pradžioje singuliariume buvo. Ir jį po to įsiplėtė iki makroerdvės.
Tiesiog su tokiais įdomiais teiginiais susidūrėm. Aiškia, išsiplėtimas buvo neskaidri visatos būsina, bet mikroerdvė jis tiek jau buvo. Tai ką čia reiškia ta neskaidri visatos būsina? Čia vėl įveda taip, kažkokį tokį įdomų dėmenį, kuris tęsia tą tokią nepaaiškinamumo grandinę.
Taip, iš esmės, na tai reiškia ne tik tai, kad visata beveik 400 tūkstančių metų buvo intensyvių kvantinių procesų neskaidrus karštas kamuolys, jo buvimą įrodo reliktinis spindulys šiandieną. Bet kartu reiškia ir tai, kad pačiam pradiniam plėtimui nėra įtinkamo fizinio paaiškinimo, kaip per 10-20 sekundės visą tai įsiplėtė iki milijardų šviesmečių. Tokiam spinduliniam kvantiniam erdvės atsiradimui negalioja, bet kokią spinduliuotę apibrėžianti šviesos greičio konstantą, o kartu ir reliatyvumo teoriją. Beje, neskaidrumo sąvoka dar įsiperša mintį, kad tuo metu nebuvo šviesos. Tikrai, tuo metu šviesos dar nebuvo. Ji kaip elektromagnetinės spinduliuotės kvantai, fotonai atsiranda vėliau.
Nepaisant labai įdomių nepaaiškinimų kosmologinių klausimų, vis tik kažkoks tai pradinis erdvės mokslinis paaiškinimas yra. Aš sakau kažkoks tai, nes man kaip ir daugelį gal klausimų
tai
bus labai neaiškinti.
Tai čia mokslinė kosmologija.
Tokia, tad būtent ta tokia savotiška kosmologija.
Bet jinai tokia yra kaip mokslinė teorija.
Tai čia kalbam apie ką, apie visato singuliarumą?
Taip, būtent singuliarumė jau egzistuoja pradinė mikroerdvė, labai maža, tik 10-33 cm. Štai kodėl išrutuliojus informacijos sąvoką kosmologinė prasme, bet kartu neparodžius, kad informacija pranoksta erdvę, o tuo pačiu ir singuliarumą, tampa toks populiarus neva mokslinis panteizmas. Informacija kaip nematerialus visatos dėmo, kaip kažkokia pasaulio dvasia, neva tūnojo energetinėme singuliarume. Tai yra mikroerdvėje, o kartu ir materijoje. Čia papildomam pamąstymui galima dar ir taip pasakyti, kad, pavyzdžiui, apie panteizmą ir didįjį sprogimą tokių papildomų minčių yra. Tam tikrame singuliarumo ir didžiojo sprogimo fizikų interpretavime, ne šiaip savo kažkokių mėgėjų, singuliarumas ir iš jo sekantis sprogimas yra nežinomos ir matomos Brano susidūrimas. Iš kur šis Branos terminas? Turbūt čia nereikia priminti Indijos religinės kosmologijos, kaip Brahmanas ar išlėtis.
Nelabai čia suprantu, apie ką čia kalba.
Nesuprantat? Indijos kosmologija religinė sako, kad Brahmanas Dievas save išlėja.
No.
Ir todėl ta visa jo dvasia yra kiekvieno ir akmenyje.
O tai dabar ko čia Brano todėta?
Nu tai čia aš tik taip papildomą pasakiau, čia stygų teorijos vienos interpretauja, kaip paaiškinti tą dalyką. Tai dabar sukuria tokias, žinot, teorijas, kaip paaiškinti, reiškia, tą nematerialų ir materialų dėmenį. Tai tarsi didysis sprogimas buvo nematerialios Branos ir, reiškia, ir nematomos Branos, nematomos, tai čia jau kalba kaip apie informaciją tie interpretatoriai. Ir, reiškia, matomos jau materijos susidūrimas. Ir dabar gaunasi taip, kad mes šiandieną turim būtent tą paaiškinimą. Tokį. Čia mes kalbame, čia yra panteistinis toks paaiškinimas. Mes jį norim paneigti mokslinę, reiškia, žinių kontekstą.
Aš manau, kad jūs propaguojate.
Oi, ką jūs, aš kovoju su juo, ištisai, pavargau jau. Taigi, nepaisant, kad mokslas negali paaiškinti, kaip veikia gamta visumoje, tačiau eksperimentiškai neįrodžius tokių reiškinių, kurie pranoksta visus fizikoje žinomus laukus, o kartu ir moksliškai suprantama erdvė, nebus paneigtas ir taip vadinamas naujasis modernus panteizmas. O jis, kaip žinome, nudienos vakarų pasaulyje labai gajus. Ir jis radikaliai prieštarauja mūsų krikščioniškai kosmologijai bei antropologijai. Dar aš noriu sekundę sugrįžti, ką sakiau, kad būtent čia pačioj pradžioj pradėjo, kad išrutuliojus informacijos savoką ir nepaaiškinus, kaip jinai bendrauja, sakykim, su tuo singuliarumu, tai mes gauname automatiškai tokį modernų panteizmą. Kadangi singuliarumas jau yra tokia savoka, kaip mokslinė kosmologija, yra informacija vėl
tai savoka. Jau pabrėžti, kad labai įdomu tai su to panteizmu. Jis tiesiog kaip kokio, nusakyčiau, hidra, žinai, nukerti galvą ir vėl išlenda.
Tai dabar tai mes atskleisim dar vieną priežastį, būtent tą singuliarumą, iš kur kyla ta hidra.
Tai tikrai, čia dabar su to būtent to tokiu savotišku panteistiniu pasaulėvaizdžiu, kuris visiškai nesuderinamas su krikščionišku, bet kaip matais, vis tiek net mokslo žinioms naujoms atsirandant, vis tiek jis savotiškai vėl kažkas ištraukia ir
demaskuosim.
Nu ir tiesiog, kad kalbant apie mokslinę krikščionišką kosmologijos, tai mums labai jau karikatūriškas būtų toks aiškinimas, kad kažkada Dievas radosi, pats Dievas singuliarume, ar tai Dievas buvo tas pats singuliarumas, tai čia iš esmės būtų ta pati materialistinė koncepcija, jog sąmonė išsivystė iš materijos, arba panteistinė, kur sąmonė lygiai verčiai tapatinama su materija, kaip ką tik minėtoje singuliarumo bei didžio sprokimo interpretacijoje, ką tik paminėjo.
Taip, bet tai čia pasisėma kosmologijos būtent iš tolimųjų rytų kosmologinės.
Ja, bet čia yra toks įdomus momentas, aneš, kad niekaip nesiryšta kažkas tai pripažinti, kad yra riba, už kurios mes negalim pažvelgti. Aš
tai pasakyti. Tai mes dabar dėl to ir kalbam, kad pažvelgti.
Taigi priartėm prie tokių dalykų, kad kalbėdami apie visuminį gamtos veikimą kaip kažką daugiau, negu į visumą sudėtos pačios mažiausios visatos materijos dalelės, turime imti kalbėti apie fizinius reiškinius, pranokstančius ir laiką, ir erdvę, ir dar aš priežiūrėčiau ir mūsų supratimą.
Bandom būtent to supratimu paneigti tą panteistinę sampratą. Taigi, nors ankstesnėse laidose nemažai laiko skiriame kalboms apie nematerialų veikimą kaip kvantinį susietumą, tačiau šiame pokalbėje pabandykime labai aiškiai parodyti tokius dalykus, kurie pranoksta gamtinį veikimą. Kitaip tariant, parodykime dalykus, apie kuriuos galima kalbėti kaip apie pagristą išorinę, tai yra ant gamtinę jėgą. Kad mokslininkai pripažįsta negalintys paaiškinti, kaip veikia gamta visumoje, tai dar nereiškia, jog toks veikimas jų pasaulėvaizdėje nesuponuoja kažkokios tai jiems nepaaiškinamos vidinės gamtinės jėgos, netgi kalbant apie taip dažnai mūsų linksniuojama kvantinį susietumą bei informaciją. Taigi, kaip minėjau, neižvelgiant dalykų pranokstančių gamtos jėgų sampratas, tiesus keliasi panteistiniai pasaulėvaizdį, va čia jūs visą laiką ir kelia tą klausimą. Todėl, kalbėdami apie minėtus klausimus, šiandieną jūs pradėsime nuo profesoriaus, na, John Polkinghorn, aiškinimo apie tam tikrus dalykus.
Gal būtų naudinga ne kažkiek pakalbėti apie tam tikrus dalykus, o išsamiau galbūt apžvelgti tą Kembridžo universiteto matematikos fizikos profesoriaus knygutę Kvarkai, chaosas ir krikščionybė. Vadovavęs daugelį daktarinių fizikų disertacijų, vėliau tapęs dar ir anglikonų dvasininku, šis vyras tai tikrai verta įsiklausyti tokio žmogaus mintis ir jos tikrai turėtų būti mums visiems įdomios.
Taip, jos įdomios, bet tam jau reikėtų atskirai paruoštos pilnos laidos, visi knygutė nėra tokia jau čia visiškai tokia absoliučiai brošiūrėlė. Keliais sakiniais galima šitą pastebėti. Taigi knygutės pratarmėje jos autorius sako, kad savo knygutės dėka nori paneigti vyraujančią nuomonę, jog mokslo amžiuje religinis tikėjimas atgyvenęs ar tiesiog neįmanomas. Pasak profesoriaus, cituoju, jei skeptiški religijos atžvilgių žmonės apie mokslą išmanytų šiek tiek daugiau negu iš tiesų išmano, tai jiems būtų lengviau suprasti, kad mokslas ir religija ne priešai, bet draugai, vienijami bendrų pastangų pažinti.
Kaip čia neprisiminus Louis Pasteur minties, kad truputį paragavęs mokslo žmogus tolsta nuo Dievo, bet tikras mokslininkas prie jo, tai yra prie Dievo, artėja.
Tikrai, tikėjimas ir mokslas negali būti priešai, kaip matėm iš mokslininko išsakytos tokios labai svarbios minties. Taigi, tęsiant knygutėje išdėstytų minčių labai jau lakonišką apibendrinimą, galim atkreipti dėmesį į tai, kad autorius irgi daug kalba apie mokslo ribotumą, bandant paaiškinti, kaip veikia gamta visumoje. Kalbėdamas apie sąmonę, profesorius John Polkinghorn sako, kad sąmonė yra kažkas daugiau negu energijos struktūrų padarinys ir sąmonės esmė yra suvokimas. Na, mes apie sąmonę kai kalbėjom irgi akcentavom tos dalykus. Visumoje tai matematinės fizikos profesorius teigia tos pačius dalykus, kuriuos mes remdamiesi kitais šaltiniais jau aptarinėjome mūsų ankstesnėse laidose, kalbėdami apie sąmonę, informaciją bei dirbtinį intelektą. Taigi knygutėje rašoma apie mums jau girdėtus ir dar negirdėtus dalykus. Yra paaiškinama ir apie eksperimentus bei juos aprašančios matematikos santykį. Yra profesoriaus pamąstymo apie stebuklus ir kitokius dalykus. Žodžiu, knygutėje pagrindžia jos patarmėje iškeltą autoriaus tikslą – mokslas ir religija yra draugai. Šią knygutę į praeitą laidą atsinešiau, nes norėjau šiek tiek papildomai pakalbėti apie kvantinį susietumą. Tai, kaip jau minėjau, yra labai svarbu, norint iš mokslo žinių perspektyvos atmesti pateisinį naujai pasaulėvaizdį, kaip nesuderinama, ir kalbėti apie su fizikos mokslo žiniomis suderinamą krikščionišką pasaulėvaizdį, kurį jūs pat irgi labai akcentuojat.
Ir ką galėtume įdomaus tiesiog klausytojams, kurie tos knygutės neskaitė, tai ką galėtume galbūt ką nors pacituoti?
Tai čia dabar aš labai konkrečiai noriu nukreipti mūsų jau mintį apie tą kvantinį susietumą, kaip minėjau, čia anksčiau tų aiškinimų labai įvairių yra. Taigi, atkreipdamas dėmesį į kvantinės mechanikos keistenybės, čia 46-47 puslapis, profesorius John Polkinghorne rašo, cituoju, du vienas su kitu sąveikavę elektronai ar kita kvantinių dalelių pora, išlaiko galia daryti vienas kitam įtaką, kad ir kaip toli vienas nuo kito atsiskirtų. Jei vienas elektronas lieka čia, laboratorijoje, o kitas, taip sakant, atsiduria toliau mėnulio, tai bet kas, ką padarysiu elektronui čia, nedelsiant turės įtakos jo nutolusiam broliui. Kitaip tariant, į kvantinio pasaulio audinį įaustas stebėtinas buvimas kartu per skyrus. Toliau profesorius paaiškina, kad ar fizikų vadinama tokį EPR eksperimentą, praeito amžiaus 9-ame dešimtinėje pirmieji atliko keli prancūzai. Žinoma, eksperimentatoriams nereikėjo pasiųsti elektroną už mėnulio. Beje, šį eksperimentą mes minėjome kažkurio tai laidoje. Profesorius kalba apie 1982 metų atliktą eksperimentą. Alain Aspect vadovaujamos prancūzų fizikų grupės. Kas tokiais dalykais domisi, gali pagal Alain Aspect pavardę susirasti internete. Na, nepamirškime, kad knygutė buvo rašoma beveik prieš 15 metų. Šiandieną tokie EPR eksperimentai yra toli pažengę. Nors dalelių porinio sąveikavimo esmė nekinta, tačiau šiandieną jau kalbama apie iš vieno šaltinio įspinduliuotų daugelio fotonų nuoseklų susietumą. EPR čia yra, žinot, pirmosios fizikų pavardžių raidės, tai yra Einšteinas, Podolskis, Rosenas. Iš karto kelme klausimą, kaip reikia suprasti tokį procesą, kai kažkas padaroma su vienu elektronu ir tuo pačiu laiko momentu tai įtakoja per atstumą nutolusi kitą elektroną. Per milžinišką atstumą atskirti elektronai sąveikauja nesugaišdami laiko. Ar tokį vienalaikį įvykį mes galime vadinti gamtiniu, tai yra kažkokiu kaip nepaaiškinu gamtos dėsnių, gamtos jėga ir panašiai. Žinoma, kad negalima, nes bet kokius gamtinius procesus apriboja šviesos greitis vakuume. Taigi kvantinio susietumo fenomenas pranoksta bet kokį gamtinių rėmų mokslinį supratimą. Tai štai va čia dėl to kvantinio susietumo įžanga darom.
Taip, bet čia net kažkiek mes aišku esam kalbėję apie tos įdomius dalykus, gana išsamei, apie laidą, apie informaciją, bet šitą vietą verta šiek tiek pasikartoti, nes kalbant apie dvi dalelės, tai mes ką ten patyrėm, nu, kažkoks susietumas, bet dabar jeigu kalbam apie išspinduliuotą šaltinį, tai čia visiškai naujas požiūrės, ne? Tai čia atrodytų kažkokį vieną laikį įvykį, bet iš Schrödingerio katė tuo pačiu metu tarsi gyva ir negyva, taip minėjom tokie.
Taip, mes kalbėjom apie tai.
Tai čia kažkas proto, kaip pažūkia, nesuvokiama fantastika. Gal biškį meluojat, man atrodo.
Nesistengsiu meluoti, tikrai. Taip kalbėjome, tai todėl pakalbėkime dar. Taigi, kaip pamename, kvantinio susietumo istorija prasidėjo nuo Einšteino ir Boro ginčio dėl atomo skilimo. Einšteinas reikalavo labai konkretaus atsakymo, kodėl pasikeičia dalelės savybė, o į tai Boras atsakinėjo, kad atomas randasi superpozicijoje ir tik matavimas jį suardo. Schrödingeriui pasiūlus mintinį eksperimentą su dėžiai uždaryta kate, ginčas tarp mokslininkų tarsi atlėgo, nes tapo akivaizdu, kad natūralus atomų skilimas nepriklauso nuo jo matavimo. Tačiau ginčo šleifas vis dar tęsiasi ir jis tapo naujų galvos skausmų Einšteinui ir dar dviem jo jauniems bendradarbiams – Podolskiui ir Rosenui. Kilo klausimas, jei vienos dalelės matavimas galėtų pakeisti jos savybės, tai kaip tuo pačiu laiko momentu gali pakeisti savybės atsiskyrusios antros dalelės, prieš tai kartu buvusios su pirmąja. Čia esmė ta, kad dalelėms sąveikaujant nesugaištant laiko paneigiama šviesos greičio konstanta, kuri fizikoje yra tarsi koks gamtinių procesų paaiškinimo viešpats. Todėl trijų mokslininkų išvada kategoriška. To negali būti, nes tai prieštarauja specialiai reliatyvumo teorijai, o kartu ir gamtinių procesų paaiškinimui. Vadinasi, dalelės tokias savybės turėjo iš anksčiau. Tai čia buvo 40-tų metų. 40-tinėje tas ginčas. Praeito amžiaus.
Jo, tai kaip dabar populiariai suprasti, kad dalelės tokias savybės turėjo iš anksčiau. Tai čia kažkaip jau...
Na, apie tokį dalyką kalbėjome vienoje iš pirmųjų mūsų laidų pasitelkiant pirštinių poros pavyzdį. Įsivaizduokime, porą pirštinių, kairė ir dešinė, tai porą dalelių su skirtingomis savybėmis. Na, šį vaizdingą pavyzdį aš pasiskolinau iš kvantinės superpozicijos aiškinančių fizikų, čia aš nieko neprikūriau. Taigi pirštinių porą įskiriame ir nežiūrėdami įdedame į atskiras dėžės. Tarkim, vieną dėžę paliekame laboratorijoje, o kitą, kaip sako profesorius Ponkingorn, nuskraidiname už mėnulio. Pažvelgę į vieną dėžę, iškart sužinome, kokios rankos pirštinė randasi kitoje dėžėje. Tikrai, jokio antgamtiškumo čia nėra ir jokio informacinio lauko sąvokos tokiam paaiškinimui nereikia. Taigi, įvykių vienalaikiškumas čia tik tas, kad vienu ir tuo pačiu laiku momentu sužinome apie dalelių savybės. Galima sakyti, tuo pačiu laiku momentu mes gauname informaciją apie dvi dalelės. Taigi, šiuo atveju nėra jokio fenomeno, jokios mistikos su Šrėdingerio kate. Tikrovėje ji arba gyva, arba ne.
Taigi, rašydamas apie du išskirtinius elektronus, turbūt netokį susietumą savo omenyje turi Kembridžo universiteto matematikas fizikos profesorius Jonas Polkingorn. Ar čia galime išvelgti, kaip kad sako profesorius, jokio stebėtino, neįtikėtino buvimo kartu perspektyvas gal galim? Taigi, anksčiau minėjot, kad kvantinio susietumo aiškinimui yra trys versijos. Minite, kad kvantiniam susietumui negalioja nei laikas, nei erdvė ir todėl sakote, jog toks reiškinys yra antgamtinis. Tik ką paminėtame kvantinio susietumo paaiškinime, neižvelgiame jokio antgamtiškumo aspekto. Taigi toks paaiškinimas niekaip nepaneigia laiko ir erdvės mokslinės sampratos, apie jokį išorinį veikimą čia nekalbama.
Na tikrai, toks susietumas laiko ir erdvės sampratos nepaneigia šio ir kartojosi. Ir apie informaciją kosmologinę prasme, ar apie... Kažkokie išoriniai veikimą čia negali būti jokios kalbos. Kadangi minėjau tris aiškinimus susijusius su kvantinė superpozicija, tai noriu paminėti vieną aiškinimą. Ta jau geriausia mokslinį paliksim desertui, kuris yra visiškai niekam tikęs. Čia kalbu apie tokį vieną niekam tikusį. Bet vis tiek yra labai populiarus. Tiksliau, toks paaiškinimas visiškai neturi nieko bendra su superpozicijos ir iš jos gimusių kvantinio susietumo klausimu. Tačiau toks paaiškinimas mums gali būti įdomus nesiejamas su žmogaus sąmonės prioritetu prieš materiją, apie kurį mes irgi anksčiau kalbėjome.
Taigi dabar apie tą nemokslinį paaiškinimą. Jeigu sakote įdomus ne į temą, tai gal keletą žodžių apie jį.
Po Šrėdingerio mintinio eksperimento su kate pasipylė taip vadinami mėgėjiški ir nemėgėjiški aiškinimai besitęsintys iki nudienos. Deja, ne visuomet į temą. Ne tik mėgėjų tarpė tapo populiarus mistiniai aiškinimai apie to pat metu gyvą ir negyvą katę. Žinoma, vienalaikiai kvantiniai įvykiai tarsi tokia mintį perša. Populiariai paaiškinant keistą kvantų pasaulį, ta vargšė Šrėdingerio katė galbūt ir tinka, neblogai. Mus galėtų kažkiek sudominti visiškai neįtėmą aiškinimai, kurie ypač populiarūs ezoterikoje, iš kur kartais kažkokie šaltiniai kyla. Taigi tai taip vadinami psifaktoriai, kurie atskleidžia sąmonės prioritėtą materiją. Taigi yra labai gajus aiškinimas, kad žmogus savo mintimi gali padaryti įtaką subatominėms dalelėms, o kartu ir jų matavimams. Dėl sąmonės prioriteto materijai, tai čia viskas tvarkoja. Ir mes apie tokius dalykus kalbėjomės anksčiau. Čia neprieštarauja nei mūsų krikščioniškam pasaulėvaizdžiui. Bet kaip jau minėjau, toks aiškinimas nieko bendro neturi su mūsų nagrinėjimais kvantinio susietumo akademinės aiškinimas. Taigi, tai yra tik dvi akademinės kvantinio susietumo sampratos. Ir nors tokį dalyką Einšteinas išvilgė praeito amžiaus 4-ame dešimtmetyje, tačiau moksliškai pagrįsta antra samprata imta rutulioti tik po 1982 metų eksperimento, kurį mes jau minėjom, ką prancūzų grupė.
Tai kaip sakot, po 1982 metų atsirado eksperimentiškai pagrįsta nauja kvantinio susietumo samprata. Gal sakyčiau teorija ar samprata?
Na, samprata, sakykim.
Taigi grįžkim prie profesoriaus Johno Polkingorn pasakymo apie dalelių stebėtiną buvimą kartu perskyrus. Tai čia turbūt kaip tik apie tai ir kalbame.
Būtent dabar prieėmė prie paties svarbiausio mūsų dominančio dalyko, tai tokio kvantinio susietumo, tokio kvantinio ryšio, kuriam įvykti negalioja jokios konstantos, negalioja nei laikas, nei erdvė. Šis procesas pranoksta pačius gamtos mokslinės sampratos vidinius rėmus. Todėl fizikos mokslo atžvilgių tokio kvantinio susietumo net negalime vadinti procesu. Kvantinis fenomenas, antgamtinis reiškinys, kažkoks tai išorinis veikimas dalelėms ir tiek. Tokio kvantinio susietumo paaiškinime, tai čia jau fizika prieina savo galimybių ribą. Profesorius Polkingord todėl ir rašo apie stebėtiną buvimą kartu per skyrus. Ankstesnėme susietumo aiškinime neižvelgėme jokio stebėtino dalyko. Bet čia profesorius sako, vėl cituoju naujai, du vienas su kitu sąveikavę elektronai ar kita kvantinių dalelių pora išlaiko galę daryti vienas kitam įtaką, kad ir kaip toli vienas nuo kito atsiskirtų. Jei vienas elektronas lieka čia laboratorijoje, o kitas, taip sakant, atsiduria toliau mėnulio, tai bet kas, ką padarysiu elektronui čia, nedelsiant turės įtakos jo nutolusiam broliui. O čia yra būtent dar kartą pacitavau tą pagrindinę esmę, kad ryšys kartu.
Tai susidurėm iš tiesų, jeigu taip yra,
taip yra.
Su labai
įdomiu
reiškiniu. Na, tai čia, žinai, pavardė.
Žiūrėkit, kokie eksperimentai.
Aš esu skeptiškas šiek tiek šiuo
atveju. Neturit šiuo atveju. Čia mums labai palankus dalykas mūsų krikščioniškam pasaulyje.
Aš noriu objektyviai žiūrėti, tai gerai. Tai dalelė įvyksta mechanistinis pokytis, nors tuo pačiu laiko momentu dalelės negali pasiekti jokia mechanistinė, jokia, nu, lietuviškai pasakyti, mechaninė jėga. Kaip tai būtų galima paaiškinti populiariau ir kaip tai pagrįsti būtų galima? Galbūt čia.
Tai pagrindžia eksperimento, mes paaiškinim populiariai dabar, taigi paprastumo dėliai vėl pasitelkime pirštinių poros pavyzdį. Tik šį kartą jas atskiriame nedėdami jokias dėžės. Ką padarome su viena pirštinė laboratorijoje, tai tuo pačiu laiko momentu įtakojama ir kita pirštinė. Ir visiškai nesvarbu, kokiu atstumu jį nutolusi nuo laboratorijos. Tarkim, jį gali būti už milijardų šviesmečių. Ir čia visiškai nepriekota Šredingerio katė. Nebent būtų dvi katės. Viena laboratorijoje, o kita už milijardų šviesmečių. Miaukiant vienai, tuo pačiu laiko momentu sumiauktų ir kita. Taigi klausimas yra ne tas, kad vienu ir tuo pačiu laiko momentu katės miaukia, bet esminis klausimas, kad vienai sumiaukus iš karto apie tai sužino kita. Čia mechanistinis informacinis ryšys neįmanomas, nes jam kaip ir visiems gamtoje vykstantiems jos vidiniams ryšiams vykti galioja šviesos greičio konstanta. Taigi čia atsakymas tik vienas. Toks ryšys įmanomas tik išorinio dėmens dėka, kurį mes žinome kaip informacinį lauką. Arba galim sakyti kažkas tai daugiau negu visumas sudėtos medžiagos. Šis laukas negali būti tapatinamas su jokiais energetiniais laukais, o kartu ir erdvė, nes jam erdvė kaip atstumo kliūtis neegzistuoja, perduodat informaciją kitai katė. Na, čia mes katę Šredingerio biškutį prikėlėm kitai.
Tai čia dabar kyla įvairių klausimų, iš tikrųjų, kaip tas perdavimas išorinio dėmens dėka, kas išorinis dėmuo, čia atsiverdvė, net, tai sakyčiau, ir tai panteizmui šiek tiek.
Ne, jokių būdų, tai mes būtent užversim.
O tai kas ten per toks teiginys atsiradęs dabar tolyveiko sąvoką?
Tai čia buvo iki 20 amžiaus, buvo tolyveiko sąvoka.
Ne,
tai buvo aiškinama, kad reiškia, yra eteris ir eteryje tam tikra prasme sugrįžta tolyveiko sąveika. Žinoma, čia nebekalbama apie eterį ir didelę masę turinčio kūno judesio perdavimą per atstumą tuo pačiu laiko momentu kitam kūnui. Nu, perduodama tarsi su kažkokia tai mechanistinė svirtimi, su kažkokia tai jungtimi mechanistinė, kaip kažkokia lazda. Populiariai tariant lietuviškai.
Bet tuo pačiu momentu.
Taip, bet tuo pačiu momentu kažkas įvyksta su kita, reiškia, ir negalioja nei laikas, nei erdvė. Kalbam apie vienalaikiškai sąveikaujančias per atstumą atskiras subatominės dalelės. Kaip sakė Einšteinas, kažkoks tai vaiduokliškas veikimas per atstumą, čia grinai cituoju jo jau žodžius, vaiduoklišku veikimu pavadino todėl, kad jam nėra mechanistinio paaiškinimo. Einšteinas buvo geras Spinozos filosofinio pasaulėvaizdžio mokinys. Einšteinui viskas privalėjo veikti vidiniai gamtiškai, tai yra aiškioje mechanistinėje sąveikoje, per tam tikras medžiagos būvius, laukus bei dalelės. O čia staiga susidurėma su išoriniu veikimu. Žinoma, mokslas apie tokius metafizinius dalykus daugiau nieko negalės pasakyti, išskyrus, kad realiai egzistuoja kažkoks tai metafizinis pasaulis, kuris apjungia iš vieno šaltinio įspinduliuotas dalelės. Na, žinoma, čia, kai iškilo tie klausimai, daugiau tų klausimų tokių iškilo, tai fizikai iškėlė klausimą jau nebe apie kažkokias tai mokslinės žinias, bet jie kelia, žinot, kokį klausimą?
No.
Kas formulavo Einšteino pasaulėvaizdį? O mes žinom, Spinoza, panteistinis Spinozos pasaulėvaizdis, ir jūs žinot.
Nu, suma, tiek neįsigilino, bet gerai, dar Galilėjus buvo.
Taip, tai čia viskas nuo to laiko ir prasidėjo, inercinės dėsnis, ir nėra išorinės jėgos, vyksta savaime iš vidinės materijos. Mes kalbam dabar apie spinduliuotas dalelės iš vieno šaltinio.
Tas iš vieno šaltinio spinduliuotas dalelės ir dabar turėtume nepamiršti, kad mokslas kalba ir apie singuliarumą, kaip vieno šaltinio, iš kurio gimė visata.
Iš vieno šaltinio į singuliarumą ir spinduliuota visa šiandieninės visatos materija. tai ne du ir ne keletas laboratorijoje stebimų fotonų. Vadinasi, visos dalelės sudarančios visatą, visa materija yra apjungta ne kažkokios tai gamtinės jėgos, gamtinių dėsnių ar panašiai, bet išorinės ant gamtinės jėgos. Jeigu mums būti nuoseklėms fizikos mokslo atžvilgių, tai turime žinoti, kad visatoje esančių dalelių skaičius tam tikro laiko momentu yra konkretus skaičius, o ne begalinis. Tai mūsų protėjas begalinis, matematikoje begalinis. Nes mes nesame pajėgus nei tų dalelių suskaičiuoti, nei įsivaizduoti jų visumos. Mūsų stebimas dalelių chaosas, neapibrieštumas ir panašiai visiškai negalioja išoriniai antgamtiniai jėgai, kurią mes vadiname Dievui. Taigi Dievo visos dalelės yra ir apibrėžtos, ir suskaičiuotos. Ir kaip sakom, vat, visi žmogaus plaukai suskaičiuoti, kaip Kristus sako, tai čia mus stebina. O čia kai žiūrim dabar iš tos pozicijos, iš inovacinio lauko pozicijos, tai neturi
stebinti. Tai iš tikrųjų labai mintis įdomi, nes taip, mums atrodo begalybė, milijardai ten tokie.
Taip, bet fizikoje čia
taip. Jo, bet tai čia taip.
Čia gerai. Matematikų.
Tai įdomu dabar, kiek čia mes spėjom pasiaiškinti tos mūsų iškeltus klausimus, gal kažkia tai būtų galima jau kalbėti apie apibendrinimą. Nes kol kas pavasėlis.
Tai nuosekliau dar kartą pasiklausysim savo tų kalbų, gal kažkas bus aiškiau. Tai apibendrinant gal dar kažkas paaiškės. Pastebėkime, kad mokslininkų negalėjimas paaiškinti, kaip veikia gamta visumoje ir taip tas vadinamas kažkas daugiau, mokslė nebūtinai gali būti besąlygiškai traktuojama kaip antgamtinė jėga. Žvelgiant į pastarųjų šimtmečių fizikos raidą, tai visiškai suprantama, kodėl fizika nepaaiškinamus dalykus galiausiai gali pavadinti kažkokią tai abstrakčią gamtos jėgą ar gamtos dėsniui. Tačiau po 1982 metų to garsiojo eksperimento, kurį mes čia linksniavom, atliktų kvantinio susietumo eksperimento, antgamtiškumo sąvoka buvo reabilituota ir šiandien negali prieštarauti mokslui. Taigi įdomiausia bei suprantamiausia tai, kad šiandieną yra fiksuojami tokie fiziniai reiškiniai, kurie paneigia pačią gamtos jėgos sampratą. Mūsų populiariai aptartas kvantinio susietumo fenomenas priverčia tam tikrus fizikus svajoti apie kažkokią visiškai naują, dar niekam negirdėtą fiziką. Žinoma, tokios svajonės ir liks svajonėmis. Tikrovėje tai fizikos mokslas išliks tas pats. Tačiau visiškai realu, kad šiuolaikinė oficialią fiziką gali papildyti jau kuris laikas mokslininkų linksniuojamas nematerius abstraktus dėmo kažkoks, tai kažkokia sąvoka. Na, dažniausiai dabar minima informacinis laukas, jo aš mačiau ir debatuose fizikų, kad galbūt geriau įvesti prieš visatos pradžią kažkokį nulinį laiką, kad būtų galima kažkaip tai pradėti nuo nieko. Taip, vat, būtent nuo tokio tikro nieko, ne kažkokio tai apibrėžtų. Paminėti dalykai savo metafizinę esmę suponuoja abstraktų antgamtiškumą. Arba kažką tai daugiau negu materija. Taigi, kalbant apie skirtingas krikščionišką ir panteistinę kosmologijas, o kartu ir apie singuliarumą bei informaciją, tai pagrindinė išvada yra tokia, aš čia nežinau, kiek kartų ją norėčiau kartu. Taigi, pagrindinė išvada yra tokia, į mokslo apibrėžiamą erdvinį bei materialų singuliarumą neįmanoma sutalpinti tokio dėmens, kuris pranoksta bet kokį erdvės apibrėžimą, supratimą, o kartu ir visą moksliškai apibrėžtą gamtą.
Tai kas mūsų iš to?
Tai tas iš to? Tai iš to mes turim antgamtinį išorinį veikimą.
Tai būtent nepasakėt šitos frazės,
tai ačiū, tai jūs pasakėt.
Nesuprasti.
O jūs sakot, kad jūs nesupratot, ką aš čia kalbu.
Tai dabar žiūrėkit.
Viską supratot.
Kaip rašo Jonas Polkirgorn, man nežuvis neverčia savo pravardę, fizikos profesorius, Kembridžo, ne šiaip koks. Taigi tikėjimas ir mokslas negali būti priešai, o yra draugai siekiant geresnio pažinimo. Taigi mes galim sakyti, kad mokslas kelia klausimą, kaip veikia gamta, ar galima, ne?
Taip, taip ir ką.
O teologija ir tam tikra prasme filosofija, kodėl gamta veikia, ne?
Tai čia taip, tai čia jau jūsų klausimas.
Taip, taip, bet taigi įdomu. Tai gerai, kodėl veikia gamta? Mums, krikščionims, atsakymas visiškai aiškus. Žemė tai Dievo sukurti namai žmogui. Žmogui, kuris kažkada labai nutolo nuo Dievo. Bet prieš 2000 metų Dievas prie žmogaus pasilenkė taip arti, kad net ir šiandieno žmogui pasilieka reali galimybė sugrįžti atgal į Dievo prieglobstį, tiesiog į betarpišką santykį su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tai dar turim šiek tiek laiko, tai galim dar pridėti, ką mes čia dar norėtume papildyti, man atrodo, nes čia ta neišsėmėma.
Populiariai dar galbūt.
Gal dar norėčiau, žiūrėk, toks dalykas, kad klausytas geriausiai įsavinti tą antipanteistinę išvadą, nes gali kartais singuliarumė atsirasti ir tą panteistinę. Tai gal galima pateikti kažkokią labai praktišką ir gerai suprantamą analogiją, gal turi tokią?
Na, pabandysiu, aš greit sugalvojau, bet galbūt jie atrodys tą analogiją kažkiek juokinga.
Jie tą patinant.
Pasijuoksim tada. Patinant ją su singuliarumu. Tačiau į galvą kažkaip atėjo mintis apie automobilio padangos pūtimą. Dabar visi automobiliai važinėja, prisipučia, net moteris pučia, mačiau degalinėse. Manau, jog tai tiks kaip paties kosmologinio antipanteistinio principo paaiškinimas, kad informacija negalėjo rasti singuliarume ir kad singuliarumo atžvilgiu informacija yra išoriška. Tai štai, mes oro siurblio pagalba pučiame orą į padangą. Tai materijos susilėgimo procesas. Na, kaip gražinu atgal į singuliarumą irgi visą visatą. Patys irgi kvėpuojame tuo pačiu oru, kurį pučiame. Stebime padangoje kylantį slėgį, galvojame, kad jis turi atitikti reikiamą. Taigi dabar paklauskime, ar mes pūsdami mūsų kvėpuojamo orą į padangos matmenimis apibrėžtą erdvę, draugiai į tą erdvę patalpinome ir savo mintis apie slėgimą ir panašiai. O kada išleisime orą iš padangos, tai ką, mūsų mintis pasklis į aplinką? Atsakymas savaime aišku. Žinoma, kad ne, nes mūsų mintis jokia fizinė apimtimi neapibrėžiamos. Mintys yra išoriškos padangos atžvilgių, nors jų dėka mes galime įsiskverbti ir į padangos vidų. Štai labai mano manimu suprantamas visatos talpinimo į singuliarumo analogija. Informacija neapibrėžiama jokia fizinė apimtimi. O kita vertus, bet kokia fizinė apimtis gali būti persmelkta informacija. Taigi informacija yra išoriška singuliarumo atžvilgių. Taip, ir čia panaikinimas būtent tos panteistinės mąstysenos, kad singuliarume radosi tą informaciją kartu.
Taip, ir dar čia reikia irgi papildyti, pabrėžti, kad net pati informacija irgi nėra, kaip sakyti, savarankiškas, autonomiškas darinys, krikščioniškai žiūrint, nes šiek tiek ir šitoj vietoj...
Tai čia mes savokas bandome lyginti.
Bet aš tik pabaigiant laidą, kad būtų labai aišku, mes prabylom, kalbėdami dabar apie ką, apie tą singuliarumą, apie sprogimą iš tikrųjų, apie dalelių sąveiką, tuo pat metu esančią, ne?
Mes bandėm per tą sąveiką pasiaiškinti.
Taip, pasiaiškinti, kad yra išorinė jėga, kuri veikia visame kame. Tokia išvada, teisingai?
Taip. Ir
paprastinti, kad, noriu visai, kad modelis būtų labai
kad
aiškus.
Tai yra pranokstanti, tai išorinė laiga, mokslinį supratimą erdvės ir pačios medžiagos mokslinį supratimą, jį pranoksta.
Taip. Tai kągi, brangiai, dėkojam gerbiamą Henrikui, už ypatingai tą tokį gražų įdirbį, skirtą laiką ir jums už kantrybę ir dėkojam Dievui, kad tikrai Dieve duok mums apšvies šventąją dvasę dar, kad apraš mūsų protus, kad pamatytume save kaip tavo plano dalyvius. Tai mums iš tikrųjų nepaprastas pašaukimas, nepaprastas mūsų pagerbimas, išaukštinimas ir pakvietimas. Taigi, kad mes iš to būtinio lygmens bent truputį pakeltume savo nosis ir pažvelgtume aiškiau, plačiau, gražiau, šviesiau ir tiesiog atrastume tą betarpišką santykį su Dievu, kuris yra tikroji gyvybė. Taigi, ačiū visiems ir būkim palaiminti.
Sudė.